Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 10. april, a ovo su naslovi dana. Na ponovljenom suđenju za pokušaj terorizma 2016. branilac optuženih Andrije Mandića, Milana Kneževića i Mihajla Čađenovića tražio razdvajanje postupka protiv njegovih klijenata. Specijalni izaslanik centra State Departmenta za globalno angažovanje James Rubin počinje posjete Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Tema susreta je borba protiv dezinformacija. Američki razarač sproveo operaciju slobodne plovidbe u dijelu Južno-Kineskog mora na koji pravo polaže Peking u vrijeme kada kineska vojska održava vojne vježbe oko Tajvana. SAD procjenjuju rizike za nacionalnu bezbjednost zbog curenja povjerljivih dokumenata koji se većinom odnose na rusku invaziju Ukrajine. U Iranu dva muškarca su javno bičevana zbog konzumiranja alkohola. I sadržaj emisije izdvajamo. Predsjednik Udruženja pravnika i univerzitetski profesor Branislav Radulović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se Crna Gora mjesecima nalazi u institucionalnoj agoniji.
Pored tehničkog mandata trajuće vlade koja je mnogo duže u tehničkom nego u redovnom mandatu, imamo sada i raspušten parlament, imamo dakle tranziciju na funkciji predsjednika države. I mislim da je to za ukupno funkcionisanje države Crne Gore i prije svega interes crnogorskih građana jedna vrlo nepovoljna pozicija.
Emitujemo i dio Mosta Radija Slobodna Evropa o tome mogu li zelene stranke biti generatori saradnje i mira na Zapadnom Balkanu. Članovi civilnog sektora iz BiH i Srbije, Amra Popovac i Nebojša Zelenović.
Nas vežu zajedničke vrijednosti. Mi svi sa Zapadnog Balkana hoćemo u Evropsku uniju. Hoćemo da ovdje napravimo normalan život kakav svi zaslužujemo.
Prvenstveno nas ujedinjuje mir. Svi dok nešto govore o miru, imamo utisak kao da se svi spremaju za neki sukob. I mi bismo željeli da to zaustavimo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na ponovljenom suđenju za državni udar u Podgoričkom višem sudu branilac optuženih Andrije Mandića, Milana Kneževića i Mihajla Čađenovića tražio je razdvajanje postupka protiv njegovih klijenata. Advokat Miroje Jovanović je kazao da navodno ima podatke koje ne može javno da saopšti, te da se informacije ne odnose na ostale optužene. Apelacioni sud je ranije ukinuo presudu u ovom slučaju kojim je 13 optuženih osuđeno na ukupno oko 70 godina zatvora. Postupak je vraćen na ponovno suđenje pred izmijenjenim sudskim vijećem. Specijalni izaslanik Centra za globalno angažovanje State Departmenta James Rubin danas počinje posjete Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, a tema susreta sa regionalnim zvaničnicima je borba protiv dezinformacija. Razgovarat će se o naporima Rusije, Kine i drugih aktera koji koriste dezinformacije kako bi podrivali demokratiju i nacionalnu bezbjednost širom svijeta, navodi State Department. Američki razarač sproveo je danas operaciju slobodne plovidbe u dijelu Južno-Kineskog mora na koji pravo polaže Peking u vrijeme kada kineska vojska održava vojne vježbe oko Tajvana. Ova operacija slobodne plovidbe poštuje prava slobode i legalno korištenje mora, saopštila je američka mornarica, navodeći da je brod prošao blizu ostrva Spratly. To su sporna ostrva na koja pored Kine prava polažu i Vijetnam, Tajvan, Filipini i Malezija. SAD procjenjuju rizike za nacionalnu bezbjednost zbog curenja povjerljivih dokumenata koji se većinom odnose na rusku invaziju Ukrajine, saopštio je Pentagon. Curenje je prošle sedmice otkrio New York Times, navodeći da bi dokumenti rašireni na društvenim mrežama mogli biti dragocjeni za Moskvu, otkrivajući u kojoj mjeri su američke obavještajne službe prodrle do ruskog vojnog sistema. Kuvajt je dobio novu vladu, sedmu u prethodne tri godine duboke političke krize. Uprkos tome što je jedina zalivska arapska država koja ima vladu, Kuvajt je u političkim previranjima koja su zaustavila reforme u jednom od najvećih svjetskih proizvođača sirove nafte. Prethodna vlada je podnijela ostavku u januaru, samo tri mjeseca nakon preuzimanja funkcije. Dva muškarca su javno bičevana u iranskom gradu Sirijanu zbog konzumiranja alkohola, saopštile su lokalne vlasti. Oni su također osuđeni na 2 mjeseca zatvora i 280 sati društveno korisnog rada. U Iranu je konzumiranje alkohola zabranjeno i kažnjivo bičevanjem i novčanim kaznama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore nastavlja rad iako je ukazom raspuštena. Vlada Crne Gore radi mjesecima iako je izgubila povjerenje u parlamentu. U toku je tranzicija na mjestu predsjednika Crne Gore, a u Podgorici i dalje administraciju čini vlast koja je izgubila izbore u oktobru prošle godine, dok je sudski sistem u privremenom stanju. Sve to dodatno komplikuje inicijativa premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića da se odlože parlamentarni izbori koji su zakazani za 11. jun. Da li je Crna Gora u VD stanju i kakve su posljedice? Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Udruženja pravnika i univerzitetski profesor Branislav Radulović, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Raduloviću, da li je pravno apsurdno da Skupština Crne Gore nastavlja sa radom i donosi čak i sistemske zakone i nakon što je donijet ukaz o njenom raspuštanju i zakazani izbori za novi saziv? Između ostalog, na dnevnom redu su i antimafija, takozvani zakon i zakon o centralnoj banci.
Apsolutno sam saglasan sa uvaženim kolegama, univerzitetskim profesorima i advokatima koji su u tumačenju člana 92 koji se odnosi na raspuštanje skupštine saopštili stav da skupština može, dakle, djelovati samo u onim aktivnostima koje su tekuće i samo u onim aktivnostima koje su nužne ili, kako to profesor Vukčević kaže, skupština je dužna da se skrupulozno ponaša u okviru svojih ovlašćenja. Ukoliko posmatramo, dakle, uporedno pravna rješenja u regionu, vidjet ćemo da je apsolutno takva identična situacija i recimo u Hrvatskoj ili Republici Srbiji, i jasno je da svaka nova zakonodavna aktivnost nije u duhu ustavne odredbe člana 92.
Koliko je u skladu sa pravnim standardima i ustavnim sistemom inicijativa premijera da se odlože parlamentarni izbori, odnosno da budući predsjednik Jakov Milatović, koliko smo mogli da shvatimo, pozove odluku sadašnjeg i odlazećeg predsjednika Mila Đukanovića i u političkom dogovoru odredi novi datum?
To je klasična politička inicijativa na koju je teško dati precizan i jasan pravni odgovor. U ovom trenutku sasvim je jasno da ukaz predsjednika je važeći, posebno nakon najnovih događanja u Ustavnom sudu, tako da u konačnom, u ovom trenutku treba se držati Ustava, treba se držati prije svega uporedno pravne prakse, i mislim da u ovom trenutku većina političkih subjekata mora se usmjeriti ka pravcu priprema onih aktivnosti koje je dužan i sam parlament da sprovede da bi se izbori regularni održali u terminu koji su kao takvi predviđeni.
S obzirom da je Skupština Crne Gore raspuštena, vlada bez povjerenja, u Podgorici nije još uvijek došlo do smjene vlasti, sudski sistem je također u VD stanju, a smjena na predsjedničkom mjestu će se desiti tek 20. maja. Jednostavno, kakve to rizike po vama nosi sa sobom?
Već duže vrijeme pripadnici akademske zajednice, članovi udruženja pravnika i uvažene kolege ukazuju da mi se nalazimo u jednoj vrsti institucionalne agonije. Mislim da ona trajuća sve do trenutka dok se kroz jedan regularan izborni proces ne konstituiše novi saziv parlamenta, izabere se legitimna vlada koja u punom kapacitetu funkcioniše i sve institucije sistema vrate se u normalno političko djelovanje. Sva instant rješenja, sve nove inicijative, svi pokušaji da se ovaj proces produži pokazali su se jako loši, i nažalost moram reći negdje oktobra prošle godine do danas mi se nalazimo u jednoj vrsti VD stanja koje se, dakle, privremeno zatvori u Ustavnom sudu, ali se zato otvori u mnogo značajnijim i važnim institucijama, tako da pored tehničkog mandata trajuće vlade koja je mnogo duže u tehničkom nego u redovnom mandatu, imamo sada i raspušten parlament, imamo, dakle, tranziciju na funkciji predsjednika države, i mislim da je to za ukupno funkcionisanje države Crne Gore i prije svega interes crnogorskih građana jedna vrlo nepovoljna pozicija. Iz tog razloga mislim da je jedino rješenje vratiti se na striktno tumačenje Ustava, vratiti se ustavno postupanje i jednostavno omogućiti da se kompletan proces kroz regularan izborni proces vrati u prirodno, normalno i ustavno stanje.
Bio je to predsjednik Udruženja pravnika i univerzitetski profesor Branislav Radulović.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje mogu li zelene stranke biti generatori saradnje i mira na Zapadnom Balkanu, a povod je deklaracija o zajedničkim ciljevima koju su potpisale zelene stranke iz 6 država. Sagovornici su Amra Popovac iz stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine i Nebojša Zelenović, član stranke Zajedno iz Srbije. Poslušajmo dio razgovora koji vodi Omer Karabeg.
Gospođo Popovac, šta vas ujedinjuje? Ne postoji primjer sličan vašem da stranke iz 6 država Zapadnog Balkana usvoje deklaraciju o zajedničkim ciljevima.
Nas vežu zajedničke vrijednosti. Mi svi sa Zapadnog Balkana hoćemo u Evropsku uniju. Hoćemo da živimo normalno i nećemo da nam djeca i mladi odlaze sa Balkana. Hoćemo da ovdje napravimo normalan život kakav svi zaslužujemo. To je naša glavna poveznica u ovoj saradnji 6 zapadno-balkanskih stranaka zelenih. A pošto smo mi stranke sa zelenog spektra, nas dodatno povezuju i osnovna ljudska prava. Pravo na čistu vodu, čist zrak i pristojan život. Ljudi imaju normalan život da ne moraju strepiti hoće li moći platiti račun za struju, hoće li moći kupiti hranu. Cijeli Balkan je u stvari jedna lijepa regija u kojoj se dobro može živjeti kada bi mi razmišljali kako da pomognemo jedni drugima, kako da sarađujemo. I evo 6 stranaka Zapadnog Balkana se dogovorile o tome.
Gospodine Zelenoviću, šta ujedinjuje zelene stranke Zapadnog Balkana?
Prvenstveno nas ujedinjuje mir. Nas zelene sa Zapadnog Balkana je okupila želja da se više nikad na prostoru koji inače obeležen stradanjem i sukobima, to ne desi. I da se svi mi zajedno, kao politički akteri sadašnjosti i budućnosti, opredelimo za trajni mir. I ja znam da su svima puna usta mira ovih dana, ali sa druge strane mi gledamo jednu neverovatnu trku u naoružavanju. To ja mogu da vam potvrdim kad to vidimo i Srbiji, ali se to isto dešava i svuda na Balkanu. I svi dok nešto govore o miru, imam utisak kao da se svi nešto spremaju za neki sukob. I mi bismo želeli da to zaustavimo. Mi smo napravili nešto što verujemo da može da bude dobar primjer svim drugim političkim akterima ako oni iskreno žele mir i ako žele iskreno razvoj Zapadnog Balkana. Mi smo se dogovorili da nikada nećemo svoje kampanje i svoje glasove skupljati i zasnivati na mržnji, nego samo na pozitivnim rješenjima. Ljudska prava, životna sredina, direktna demokratija, to su teme gdje mi verujemo da imamo značajna i dobra rješenja. I možete misliti kako bi region Zapadnog Balkana mogao da izgleda kada bi se stranke takmičile u dobrim rješenjima, a ne na tome ko je veći Srbin, Bošnjak, Hrvat, Albanac ili šta god i ta svoja poverenja zasnivali na mržnji.
Gospođo Popovac, šta u ovom trenutku ekološki aktivisti brane u Bosni i Hercegovini? Šta je najveći problem?
Isto što i u Srbiji. Pijača voda, naše rijeke. Pogledajte samo koliko su aktivni naši ljudi na zaštiti rijeka. I Neretva, i Neretvica, i Una, i sve njihove male pritoke. Pa sjetite se samo onih žena sa Kruščice koje su branile svoju rijeku, koje su ležale pred bagerom. E tako i dan danas aktivisti po Bosni i Hercegovini leže pred raznim bagerima i čuvaju svoje rijeke. Krenuli su ljudi da se bune, nove mlade generacije shvataju vrijednost i važnost očuvanja naših voda i prirodne sredine. Cijene domaću proizvodnju, ne žele jesti uvozni paradajz i paprike, žele jesti paradajz i paprike iz svog dvorišta ili iz nekog proizvođača tu u blizini njihovoj. Mlade generacije to razumiju, okupljaju se, spremaju se na odbranu. Redovno su po raznim sudovima optuživani da oni koče razvoj grada i regije i svega i nema šta sve nisu ti aktivisti podnosili i šta još neće sve podnositi. A sve zato što brane društveno, brane ono što pripada svima nama i ne žele da jedna privatna kompanija ili neka mala grupa ljudi okupljena unutar jedne stranke profitira od tog našeg zajedničkog dobra.
Gospodine Zelenoviću, vidim da se ljudi u Srbiji svaki čas okupljaju, lokalno se okupljaju da bi se suprotstavili projektima koji ugrožavaju njihovu ulicu, njihov kvart, njihov grad. Znači, postoji svest da se protestima i blokadama može nešto postići.
Naravno da postoji svest i ta je svest sve više utemeljena kod ljudi. U prethodnoj sedmici mi smo imali 5 različitih protesta na nekoliko mesta i svi su bili dosta posećeni. To su sve male borbe koje svako vodi da li za svoj nasip, svoju šumu, svoje naselje ili šta god drugo.
Gospodine Zelenoviću, kako se policija odnosi prema ekološkim protestima u Srbiji?
Policija prati ono što im vlast kaže. Mi smo imali sad skoro prebijanje na Šodrušu, to je jedna šuma u Novom Sadu, na kojoj je pod izgovorom izgradnje nekog mosta je došlo do seče velike šume koja je zapravo pluća grada Novog Sada, a iza tog mosta se u suštini krije izgradnja jednog novog naselja gde će privatni investitor firma Galens profitirati od prodaje stanova. I onda je policija zapravo štitila izvođače radova, odnosno građevinsku firmu, nije štitila pluća grada, pa su naši aktivisti bili tu i prebijani i pritvoreni, ali ta borba se u Novom Sadu nastavlja baš kao što se nastavlja i svuda drugde.
Emitovali smo dio najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, koji je u cijelosti objavljen na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit uputio je posljednji poziv političarima u Federaciji Bosne i Hercegovine da se, kako je kazao, urazume i formiraju vladu. Nova vlada federacije nije imenovana ni 6 mjeseci nakon oktobarskih izbora, jer predsjednica tog entiteta nema saglasnost oba potpredsjednika, kako je propisano Ustavom Federacije, izvještava Marija Augustinović.
Visoki predstavnik Kristijan Šmit upozorio je da zastoj u formiranju novog saziva vlade Federacije Bosne i Hercegovine ne smije potrajati. Pozvao je političare da se urazume i da što prije formiraju entitetsku vladu.
Responsible politicians should put aside their partisan and individual interest.
Odgovorni političari trebaju ostaviti po strani svoje stranačke i pojedinačne interese i priznati više interese federacije, države i njenih građana. Očekujem da političari dođu do rješenja za prevazilaženje zastoja do kojeg je došlo. Ukoliko se odgovorni političari odriču ove odgovornosti, opredjeljen sam u namjeri da osiguram da se poštuje volja građana i da građani imaju vladu koja radi u njihovo ime, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost, pa i bez obzira na pripadnost političkoj stranci. Ovo, budite sigurni, jeste zadnji poziv da se urazume.
Visoki predstavnik je također poručio da Federacija BiH mora funkcionirati, jer je to uvjet za funkcioniranje države. Govoreći o trenutnoj blokadi u formiranju entitetske vlade, ocijenio je da se radi o borbi za moć između političkih stranaka.
Is a fight for political power between parties.
Ova borba između političkih stranaka, koja je u stvari borba za moć i prevlast, se može i mora riješiti. Maksimalistički zahtjevi, etno-nacionalističke taktike zastrašivanja i neprihvatanje političke realnosti neće pomoći da federacija krene ka naprijed.
Podsjećamo, ustavnu nadležnost imenovanja vlade Federacije BiH ima predsjednik entiteta uz suglasnost oba potpredsjednika, dok imenovanje potvrđuje zastupnički dom parlamenta Federacije BiH. Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara iz Hrvatske demokratske zajednice BiH i potpredsjednik Igor Stojanović iz Socijaldemokratske partije najavili su da će za entitetskog premijera predložiti lidera SDP-a Nermina Nikšića. No njihovom prijedlogu protivi se Refi Klendo, drugi potpredsjednik Federacije BiH i kadar stranke Demokratske akcije. Klendo insistira da njegova stranka bude dio nove vlade Federacije BiH, iako ona nije dio političke koalicije koja je formirana nakon izbora prošle godine. HDZ BiH i stranke takozvane osmorke predvođene SDP-om ne žele koalirati sa SDA. Vlada Federacije BiH posljednji put je formirana 2014. godine i od općih izbora 2018. je u tehničkom mandatu, iako Ustav BiH ne prepoznaje ovakav mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo do Kosova. Upravljački tim za oko dvije nedjelje predstavit će nacrt statuta za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom u okviru dijaloga Prištine i Beograda. To su najavili glavni pregovarači Kosova i Srbije u dijalogu o normalizaciji odnosa, Besnik Bislimi i Petar Petković, nakon sastanka početkom aprila u Briselu. Međutim, ne zna se ko sve čini taj tim, odnosno ko je napisao statut za formiranje zajednice, pripremila Sandra Cvetković.
Zamjenik premijera Kosova i šef kosovskog pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom Besnik Bislimi je za lokalne medije rekao da upravljački tim za formiranje zajednice opštine sa srpskom većinom čine četiri osobe iz redova srpske zajednice.
Danijela Vujčić je kroz susjed.
Na čelu je Danijela Vujčić. Dve osobe iz tima su iste dok su se dva člana stalno menjala, rekao je Bislimi. Inače, Danijela Vujčić je poslanica u Skupštini Srbije ispred vladajuće Srpske napredne stranke. Dolazi iz Severne Mitrovice, jedne od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova. Uprkos uloženim naporima, Radio Slobodna Evropa od vlade Kosova nije uspela da dobije ostala imena ljudi koji čine upravljački tim. Mandat upravljačkog tima prestaje u trenutku kada oni predstave nacrt statuta za formiranje zajednice, rekao je Bislimi. Upravljački tim je 2018. godine već izradio jedan statut i predao ga Briselu, ali o tom statutu se nikada nije diskutovalo, a da je javnost bila upoznata. Radio Slobodna Evropa se obratio i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom ko trenutno čini upravljački tim, te da li će biti predstavljen nacrt statuta iz 2018. ali odgovor nije stigao. Nakon što su Kosovo i Srbija 2013. godine postigli dogovor o zajednici i dve godine kasnije usaglasili principe o njenom formiranju, Ministarstvo administracije lokalne samouprave vlade Kosova 2016. godine imenovalo upravljački tim. U to vrijeme je na čelu ovog ministarstva bio Ljubomir Marić iz redova Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koja ima podršku Beograda. On je danas poslanik u Skupštini Srbije ispred vladajućeg SNS-a. Marić, koji je bio i koordinator upravljačkog tima, odredio je četiri osobe da pišu statut zajednice: Igora Kalamara, Dejana Radojkovića, Vinko Radosavljević i Svetislava Durlevića. Za sada se ne zna da li je upravljački tim izradio novi statut. Krajem januara nemačka nevladina organizacija Friedrich Ebert Stiftung izradila je svoj draft statuta i predstavila ga javnosti. Kako je rečeno, statut za zajednicu je izrađen na njihovu sobstvenu inicijativu u cilju javnog interesa, a nakon višegodišnjih nesuglasica Kosova i Srbije oko tog pitanja. S druge strane, na ovaj potez nemačke organizacije oštro je reagovao direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković, uz navode da niko iz upravljačkog tima nije zatražio njihove usluge. U skladu sa poverenim mandatom, upravljački tim je završio izradu nacrta statuta pre skoro pet godina, tačnije avgusta 2018. i o tome službeno obavestio Evropsku uniju, rekao je Petković. Zajednicu opština sa srpskom većinom bi trebalo da čine 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu: Gračanica, Štrpce, Klokot, Raniluk, Parteš i Novo Brdo južno od Ibra i Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da je pokrenulo proceduru za procjenu uticaja javno objavljenih američkih obaveštajnih dokumenata na nacionalnu bezbednost, dok traga za izvorom koji ih je učinio javnim. Svetski mediji pišu da su strogo poverljivi papiri koji su dospjeli na društvene mreže pokazali da su američki obaveštajci prodrali u ruske bezbednosne sisteme, ali i da špioniraju i prijateljske zemlje. Washington Post navodi da je nivo detalja kojim se opisuje kako su ih SAD podjednako špionirale izazvao čuđenje i gnev, te da dokumenti nude taktičke informacije o ratu u Ukrajini, uključujući borbene kapacitete te zemlje, kao i analize američkih obaveštajnih agencija o Rusiji i nekoliko drugih zemalja. Dodaje se da pružaju uvid u američke procjene stanja na ratištu u Ukrajini i potrebe Kijeva za pokretanje kontraofanzive radi oslobađanja teritorija koje je Rusija okupirala. da su u početkom marta objavljeni na platformi za razmenu poruka Discord, koja je popularna među gejmerima, američki zvaničnici saznali su tek kad je New York Times izvestio o tome 6. aprila, pošto su dan ranije objavljeni na forumu 4chan, da bi odatle stigli do Twittera i Telegrama. Njujorški list piše da procurali dokumenti Pentagona sadrže svakodnevna upozorenja američkim obaveštajnim agencijama o vremenu i konkretnim ciljevima ruskih napada, te da SAD špioniraju i ukrajinske vojne i političke lidere. Dodaje da se čini da ti materijali pokazuju da SAD imaju jasnu sliku ruskih vojnih operacija nego ukrajinskih planova. Ti materijali pružaju uvid u ono što Washington veruje da će Ukrajini biti potrebno da povrati teritoriju koju trenutno zauzima Rusija kada počne kontraofanzivu krajem aprila ili u maju, piše Financial Times. Britanski list navodi da su mu američki zvaničnici potvrdili da su dokumenti delimično autentični i da su poverljivi, ali su naveli da je bar jedan od njih izmenjen. Očigledno falsifikovani dokument koji je objavljen na društvenim mrežama navodi da je poginulih ruskih vojnika u borbama između 16 i 17,5 hiljada, dok je broj poginulih ukrajinskih vojnika oko 71.500. Original tog dokumenta, koji je također procurio na internetu, pokazuje da je na ruskoj strani poginulo između 35.500 i 43.500 vojnika, a na ukrajinskoj između 16 i 17.500.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slijedi priča o konkurentnosti regionalnih i inostranih proizvođača, na primjeru iz Bosne i Hercegovine. Tamošnjim proizvođačima pilećeg mesa probleme stvara uvoz piletine iz Turske, jer se zaobilaze propisi koji bi trebali da zaštite domaći poljoprivredni sektor. Što o svemu kažu proizvođači, a što građani, zabilježio je Arnes Grbešić.
Proizvodnja pilećeg mesa u Bosni i Hercegovini danas je veća nego 1991. godine, odnosno prije ratova na području bivše Jugoslavije. U ovom brzo rastućem poljoprivrednom sektoru, prema riječima predstavnika udruženja koje okuplja peradare iz cijele Bosne i Hercegovine Edina Jabandžića, nisu iskorišteni svi potencijali za povećanje proizvodnje. Jabandžić naglašava da domaćim proizvođačima najveći problem pravi uvoz piletine iz Turske.
Posebno se bunimo po pitanju vrste robe, načina robe, deklarisanja robe, uvoza te iste robe. Jako se bunimo protiv odleđavanja, što je čak i zakonski kažnjivo da se zaleđe roba, jednom zaleđena roba se smije samo jednom odlediti, nikada više. Tu imamo ozbiljni problema. Iskreno, inspekcije se bore protiv toga, ali ne u onoj mjeri u kojoj bi mi željeli.
U čemu je zapravo problem?
U papirima je to mašinsko okošteno mesa, u stvarnosti zna biti često neke druge stvari. To je problem, to je ono o čemu sam rekao, deklaracija počesto ne prati pošiljku, to je problem.
Jedan od domaćih proizvođača i potpredsjednik udruženja peradara u Bosni i Hercegovini, Predrag Miličić.
Živimo i radimo u zemlji u kojoj se sve i svašta uvozi, a najlakše se iz ove zemlje izvozi novac. Ali svih ovih godina mi kao industrija ili kao grana se žilavo borimo sa konkurencijom. Kad je u pitanju pileće meso i prerađevine, tu je ozbiljan procenat uvoza koji dolazi na BH tržište, a kad su u pitanju konzumna jaja, nemamo pritisak uvoznih jaja na tržište Bosne i Hercegovine.
Prema potpisanim međudržavnim sporazumima, tržište Bosne i Hercegovine otvoreno je za pileće meso iz Turske, koja ima ogromne proizvodne kapacitete u tom sektoru, kaže direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković, te dodaje.
Kako smo zaštitili naše proizvođače? Pa na takav način što smo dozvolili da se iz Turske smiju uvesti samo smrznuti pileći fileji koji su namijenjeni za preradu, a ne za potrošnju u restoranima ili nekim drugim mjestima. Problem nastaje onog momenta kada se takva odluka zloupotrebljava, mi smo to već uočili.
Dok bosansko-hercegovački proizvođači pilećeg mesa negoduju zbog kršenja zakonskih propisa pri uvozu ovih proizvoda, građani su nezadovoljni cijenama domaće piletine. Evo što o tome kažu Samira i Adil iz okoline Doboja.
Pomasno je.
Meso ili cijene?
Cijene, boga, cijene su stvarno pojake.
Tu se kreće oko 14 što se tiče filea, pa tam do karabataka 5,70. Kako u kojoj prodavnici? Negdje razlika ima i po marku, po dvi, tako. Za naš standard je preskupo. Oni svi, čim digne se gorivo, oni dižu i cijene vam ostali namirnice. A kad se gorivo snižava, oni namirnice ostaju iste, uopšte ne snižuju ništa. Sve jedan, nije to samo piletina, bez obzira o kom se artiklu radi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Evo nas na kraju još jednog pregleda aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević, hvala na pažnji i do slušanja.